สวัสดีค่ะขวัญจิตสกุลเมฆานะคะพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์ที่ชื่อว่าอ่านแล้วฟังแล้วมาเล่านะคะวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่7แล้วนะคะยังอยู่กับหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านของ T. Harv Eker นะคะก็ยังเป็นส่วนที่1อยู่นะคะแต่เป็นตอนที่4แล้วนะคะก็เริ่มด้วยนะคะในการสัมมนาทุกครั้งผมจะใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเร่งรัดซึ่งช่วยให้การเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะและจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้มากขึ้นโดยมีเทคนิคค่ะก็คือการมีส่วนร่วมนะคะเป็นกุญแจสำคัญนะคะวิธีของเราเป็นไปตามสุภาษิตโบราณที่กล่าวว่าสิ่งที่คุณได้ยินคุณจะลืมสิ่งที่คุณได้เห็นคุณจะจำสิ่งที่คุณได้ทำคุณจะเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณอ่านหลักการสำคัญแต่ละข้อในหนังสือเล่มนี้ผมอยากให้คุณเอามือวางทาบตรงหัวใจแล้วเปล่งเสียงประกาศเจตจำนงออกมาจากนั้นใช้นิ้วชี้แตะที่ศีรษะตนเองแล้วเปล่งเสียงประกาศเจตจำนงอีกครั้งอะไรคือเจตจำนงหรอมันก็คือประโยคในแง่บวกที่คุณพูดย้ำออกมาดังๆทำไมการประกาศเจตจำนงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญนักเขาบอกว่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เกิดขึ้นได้ด้วยสิ่งเดียวนั่นคือพลังงานค่ะพลังงานทุกชนิดเคลื่อนไหวในคลื่นความถี่และการสั่นสะเทือนดังนั้นแต่และเจตจำนงที่คุณประกาศออกมาจะส่งคลื่นสั่นสะเทือนของมันออกมาด้วยเมื่อคุณพูดออกมาดังๆพลังงานของมันจะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนไปทั่วทุกเซลล์ในร่างกายและเมื่อคุณสัมผัสร่างกายคุณไปพร้อมกันคุณจะรู้สึกถึงพลังงานที่พิเศษสุดนี้นอกจากการประกาศเจตจำนงจะส่งสารไปสู่สวงสวรรค์แล้วมันยังส่งสารที่ทรงพลังเข้าสู่จิตใต้สำนึกของคุณด้วยพี่ขวัญก็ยอมรับนะคะว่าไม่เคยรู้ถึงตรงนี้มาก่อนเลยว่าเนาะการที่เราพูดประกาศเจตจำนงเนี่ยมันพร้อมกับเหมือนเอามือแตะทาบที่หัวใจของเราด้วยเนี่ยคือมันเหมือนกับการที่เราส่งสารลงไปสู่จิตใต้สำนึกของเราด้วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นพลังงานหมดนะคะโอเคค่ะการประกาศเจตจำนงและการกล่าวยืนยันกับตนเองฟังดูเหมือนไม่ค่อยจะแตกต่างกันสักเท่าไหร่แต่สำหรับผมทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคำจำกัดความของการกล่าวยืนยันกับตนเองก็คือประโยคในแง่บวกที่ยืนยันเป้าหมายที่คุณปรารถนาจะไปให้ถึงนั้นได้เกิดขึ้นจริงแล้วขณะที่คำจำกัดความของการประกาศเจตจำนงคือการแถลงเจตนาอย่างเป็นทางการว่าจะกระทำหรือก้าวไปให้ถึงสถานะใดสถานะหนึ่งการกล่าวยืนยันบ่งบอกว่าเป้าหมายของคุณได้กลายเป็นจริงแล้วผมไม่ค่อยปลื้มกับวิธีนี้เท่าไหร่นักเพราะบ่อยครั้งที่เราต้องยืนยันในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเสียงเล็กๆในหัวของเรามันร้องออกมาว่าไม่จริงสักหน่อยโกหกทั้งเพเลยในทางกลับกันค่ะการประกาศเจตจำนงไม่ใช่การกล่าวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นจริงแต่เป็นเพียงการแถลงว่าเรามีเจตนาที่จะทำหรือเป็นอะไรบางอย่างในกรณีนี้เสียงเล็กๆในหัวของเราจะไม่ได้แย้งเพราะเราไม่ได้กล่าวว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆในตอนนี้แต่เป็นการเจตนาที่เราจะก้าวไปให้ถึงในอนาคตเมื่อพิจารณาจากคำจำกัดความการประกาศเจตจำนงเป็นการกระทำอย่างเป็นทางการมันเป็นการประกาศพลังอย่างเป็นทางการสู่สวงสวรรค์และให้พลังงานนี้แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของคุณคำสำคัญอีกคำหนึ่งก็คือคำว่ากระบวนการคุณต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้เจตนากลายเป็นความจริงผมขอแนะนำให้คุณประกาศเจตจำนงออกมาดังๆทุกๆวันทั้งเช้าและเย็นการประกาศเจตจำนงขณะมองหน้าตัวเองในกระจกจะช่วยทำให้กระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นที่เราเคยได้ยินได้อ่านมานะคะว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จนะคะเขาพูดกับตัวเองย้ำๆซ้ำๆบนต่อหน้ากระจกทุกวันมันเป็นความจริงนะคะผมต้องยอมรับว่าครั้งแรกที่ผมได้ยินเรื่องเหล่านี้ผมบอกว่าไม่มีทาง เรื่องเจตจำนงอะไรนี่มันติงต้องเกินไปสำหรับฉันแต่พอผมถังแตกในเวลานั้นผมจึงตัดสินใจว่าเอาเถอะยังไงก็ไม่เจ็บตัวหรอกและเริ่มทำหลักการนี้ตอนนี้ผมร่ำรวยแล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ผมจะเชื่อว่าการประกาศเจตจำนงนั้นใช้ได้ผลจริงๆไม่ว่ายังไงผมก็ยินดีที่จะเป็นไอ้ติงต้องที่ร่ำรวยมากๆดีกว่าเป็นคนสุดเท่แต่ถังแตกแล้วคุณล่ะสรุปก็คือผมขอเชิญชวนให้คุณวางมือทาบตรงหัวใจแล้วพูดออกมาดังนี้ประกาศเจตจำนงโลกภายในของฉันสร้างสรรค์โลกภายนอกเอานิ้วชี้แตะที่ศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านค่ะก็โอเคนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นตอนต่อไปนะคะยังคงอยู่ในส่วนที่1เรื่องแผนผังการเงินของคุณนะคะแต่ตอนนี้เป็นตอนที่5แล้วนะคะอะไรคือแผนผังการเงินในหัวคุณและมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะให้เวลาผม5นาทีแล้วผมจะทำนายอนาคตทางการเงินตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณไม่ว่าผมจะไปออกรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ประโยคทีเด็ดของผมก็คือให้เวลาผม5นาทีแล้วผมจะทำนายอนาคตทางการเงินตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณทำได้ยังไงนะหรอแค่ได้คุยกับคุณเพียงครู่เดียวผมก็สามารถบอกได้ว่าแผนผังการเงินและความสำเร็จในหัวคุณเป็นยังไงเราต่างก็มีแผนผังการเงินและความสำเร็จเฉพาะตัวที่ฝังรากอยู่ในจิตใต้สำนึกและแผนผังนี้เองที่เป็นปัจจัยที่จะชี้อนาคตทางการเงินของคุณมากกว่าปัจจัยอื่นใดรวมกันซะอีกอะไรคือแผนผังการเงินถ้าจะให้เปรียบเทียบก็เปรียบได้กับแผนผังสำหรับสร้างบ้านซึ่งเป็นแบบแปลนสำหรับสร้างบ้านแต่ละหลังเช่นเดียวกันแผนผังการเงินของคุณก็คือโปรแกรมที่ถูกตั้งไว้หรือเป็นวิถีทางที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเงินผมอยากจะให้คุณเรียนรู้สูตรที่สำคัญยิ่งยวดมันเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะทำให้ความมั่งคั่งกลายเป็นจริงได้อย่างไรผู้เชี่ยวชาญด้านศักยภาพของมนุษย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านได้ใช้สูตรนี้เป็นพื้นฐานในการสอนสูตรนี้มีชื่อเรียกว่ากระบวนการปรากฏผลหรือ process of manifestation ซึ่งมีหน้าตาดังนี้ก็เป็นภาพนะเป็นตัวหนังสือเขียนนะคะแล้วก็ต่อกันนะคะก็คือความคิดนำไปสู่ความรู้สึกความรู้สึกนำไปสู่การกระทำและการกระทำก็นำไปสู่ผลลัพธ์นะคะแผนผังทางการเงินของคุณประกอบไปด้วยความคิดความรู้สึกและการกระทำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินผสมผสานกันแล้วแผนผังการเงินของคุณถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรคำตอบนั้นง่ายมากค่ะแผนผังการเงินของคุณประกอบด้วยข้อมูลที่ผ่านการตั้งโปรแกรมมาตั้งแต่ในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กใครคือผู้ที่ตั้งโปรแกรมเหล่านี้ให้กับคุณติดตามตอนต่อไปนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มาสั้นๆเท่านี้เนาะก็แล้วก็ติดตามเอพิโซดต่อไปนะคะยังคงอยู่กับหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านของ T Half Acre นะคะเช่นเคยค่ะก่อนจะจากไปนะคะก็เรื่องโควิดนะคะก็เหมือนเดิมค่ะขอให้ทุกท่านนะคะระมัดระวังตัวนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ควรจะทำเนาะอย่างเข้มงวดนะคะคือสวมแมสทุกครั้งนะคะแล้วก็เวลาจะพูดคุยกับใครก็ให้ห่างมีระยะห่าง6ฟุตขึ้นไปนะคะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ก็ติดไว้ตลอดนะคะไปที่ไหนจะต้องสัมผัสจับอะไรก็ต้องล้างแอลกอฮอล์ก่อนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะอะไรที่สามารถจะซื้อทางออนไลน์ได้เราก็สั่งออนไลน์แต่ว่าสำคัญเวลาที่ไปสนีมาส่งหรือของออนไลน์มาส่งอะค่ะก็เอาของนั้นทิ้งไว้นอกบ้านก่อนนะคะหรือไม่ก็ฉีดแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ล้างมือให้เรียบร้อยนะคะหลังสัมผัสกล่องสัมผัสจดหมายกระดาษเหล่านั้นนะคะก็ออกไปซื้อของก็พยายามที่จะลดการสัมผัส แบงค์หรือเงินนะคะก็ใช้แอปโอนเอานะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะแล้วมาติดตามกันใหม่นะคะขอบพระคุณที่เข้ามาติดตามฟังกันค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ